Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hvetur stjórnvöld í Ísrael og Íran til að ná samkomulagi. Eldflauga og dróna árásir hafa gengið að báða bóga síðan Ísrael lagði til atlögu að Íran á föstudag. Hundruð hafa týnt lífið að særst í átökunum sem Trump segir ríkin kannski þurfa að klára. Stundum þarf bara að klára slægin en ég tel tímabært að ná samkomulagi. Sjáum hvernig fer, sagði Trump áður en hann hélt til fundar við aðra leiðtoga G7 ríkjana í Kanada. Hann vildi ekki svara hvort hann hefði beðið Ísrael stjórna að hætta loftárásum á Íran en háttsettur embættismaður sagði fyrr að forsetin hefði mælst sterklega gegn áformum Ísraela að myrða æðsta leiðtogann Ali Khamenei. Karlmaður sem særðist lífshættulega af skotsárum og mótmælafundi í Utah í fyrrakvöld lést af sárum sínum í gær. Maður í haldi grunaður verknaðinn sem var framinn í fjölmennum mótmælum gegn Donald Trump bandaríkjaforseta undir slagorðunum Engin konungur. Með þeim orðum einvalds tilburðum bandaríkjaforseta endæft. Bandarísk löggæsla yfirvöld leita enn af kappið að karlmanni sem grunaður að hafa myrt þingmann demokrata á ríkisþingi Minnesota og eigin mann hennar á laugardag. Á annað 100 lögreglumanna leitar að Vance Bolter á stjálbílu svæði skammt frá útkverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Stjórnmálamenn segja morðin eiga sér pólitískar rætur og lögreglumenn vilja ekki útiloka að Bolter eigi sér samverkamenn. Bandaríkjamaðurinn J.J. Spohn stóð uppi sem sigurvegari á opna bandaríska risamótinu í golfi eftir dramatískan lokahring. Þetta fyrsti sigur Spohn á risamóti og hann fær sem nemur 537 milljónum króna í verðlaunafé. Bandaríski kylfingurinn Sam Burns var með einshöggs forystu í eftasæti á samtals fjórum höggum undir pari en úrhellis rigning setti mark sitt á lokahringin. Og svo fór að Burns fataðist flugið og miðja hring voru 5 kylfingar efstir og jafnir. Sá norski Viktor Hovland fekk par á 18. holu og þar með voru sigurvorin hans úti en á meðan beið skotinn Robert McIntyre sem var einu höggi yfir pari eftir því að Spohn kláraði. Hann gerði sér þá lítið fyrir og setti niður lengsta pútt mótsins og tryggði sér sigurinn með glæsilegum fugli. Og þá komið að veðri. Hæg breytilegt, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi. Skýjað en að mestu þurft annar staðar, sumstaðar síðdegis skúrir í innsveitum norðaustanlands. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlega eða breytileg átt næstu daga, dálítil væta með köflum og hiti 7 til 13 stig fremur hæg sunnanátt á 5. dag, sumstaðar smá skúrir og mild veður. Fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
hvernig fer stendur eftir staðrindin að ég elska þig og því fær engin breytt sama hvernig var gæti gefið annan séns einu sinni en af fyrir Elskar mig
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
they never wanna leave. Verð nótt með þér, ég lifna við á ný. Og sól ég sé, þegar dagur rís, svo lýr.
fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
The gods of me and you, we had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you
had the blossom caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me.
orðin með braki og brestu færandi fengin sinnarum ég sem held að hamingja er ský sem fíklin leipa öll á eftir
If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me just lay here. Would you lie with me and just forget the world?
I need your arms around me. I need to feel your touch.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Markus Þórhallsson segir fréttir. Eldflaugar fljúga hraðbyrji áttina að Ísrael frá Íran og Ísraels her hvetur almenning til að leita skjóls í loftvarnarbyrgjum. Haaretz segir loftvarnarflautur óma gjörvalt landið. Ísraels her lét eldflaugum rigna yfir Íran fyrir í nótt og stjórnvöldi Teheran hótuðu umsvíaflausum og hörðum viðbrögðum. Ísraelskar eldflaugar hafa hæft hernaðar og kjarnorku mannvirki og orðið háttsettum herfóringjum og vísindamönnum að aldur til að. Fjöldi óbreyttara borgara beggja landa hefur verið drepin í loftárásunum og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sakar Íran að leggja vísvitandi til atlögu að íbúðabyggð. Flest kjarnorkuveldi heims heldu áfram að endur nýja vopnabúr sitt á síðast ári sem gæti orðið kveikjan að nýju kjarnorku vopna kapplaupi frá þessu greinir í nýri stíslu alþjóðlegu friðar rannsóknar stofunar í Stokkólmi, SIPRI. Frá lokum kaldastríðsins hefur kjarnotum fækkað því færri nýjir hafa verið teknir í notkun en gömlum eitt. Sú þróun geti snúist við á næstu árum að mati sérfræðinga SIPRI enda virkum kjarnotum þegar tekið að fjölga. Forstjórinn Dan Smith segir kínverja fremsta í flokki fjölgunar kjarnota síðustu ára og til innan 7-8 ára eigi þeir orðið 1000 otta. Þótt kínverjar eigi enn langt í land meðan á rússum og bandaríkjum, bandaríkjamönnum sem samtals eiga 9 af hverjum 10 kjarnóttum heims gerir þeir sig æ frekar gildandi í kapphlaupinu. Smith segir nýtt kjarnorku vapna kapphlaup áhyggju efni á tímum hættulegs óstöðuleika í allsvöðamálum. Frakkar hittjast opna ræðismannsskrifstofu á Grænlandi, aðsögn forsetans Emmanuel Macron sem heimsótti landið í gær. Þið standið ekki ein, við styðjum við bakið á okkur, trúið mér, sagði Macron samkvæmt fréttum grænlenska ríkisútvarpsins KNR. Macron fundaði gær með Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórnarinnar og danska forsætisráðherranum Mette Frederiksen málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Macron lýsti hlýjum hug til grænlendinga og Nielsen þakkaði honum fyrir virkan stuðning við landsmenn. Macron hefur andæft kröftulega yfirtöku hugmyndum Donald Trump bandaríkjaforseta og sagt Grænland alls ekki falt frekar en önnur lönd og hafsvæði. Þá komið að veðri, hæg breytileg átt, dálítil væta norðvestan til, einnig á suðausturlandi, skýjaða mestu, en þurft annars staðar. Sumstaðar síðdegis skúrir í innsveitum norðaustanlands hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandin svalast í á annesjum fyrir norðan og austan. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Í bláum skugga að brosir breið Við eigum pípu kannski eilítið meir Við eigum von og allt sem dæmt og deyr Við áttum kakkan, þúur og þræs Og kannski dreytil í tímans glas En hvað það á við gott lifja græs
So holy, and hlusta á Rás 2.
Sita móti þér með bolla Það gerir mig glan Hvað klysja það Segi heimskulega hluti Bara til að sjá þig brosa Það gerir mig glan Hvað klysja það Fyrsti kosin var í kirkjugarð og þá byrjaði nýtt líf með þér Hvað klysjaði það? Og þeir kveðum enn heim vil ég liggja í kirkjugarðinum hlýðin á þér Hvað klysjaði það?